Tere taas, kenad kuulajad ja alustame siis Erso saatega. Mina olen Kristel Kosser, on teisipäev ja räägime nagu ikka Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri tegemistest. Täna on minu vestluskaaslaseks kauaaegne Estonia teatri kunstiline juht Arne Mikk ja räägime sellest ajast, kui Estonia teater ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester sõbralikult läbi said ja koguni peadirigenti jagasid. Arne, kuidas see kõigupoolest see koostöö peale hakkas, mäletate te seda?
No ma mäletan nimelt väga hästi, kui ta lõpetas Peterburi konservatooriumi ja tuli siis Tallinnasse tööle ja kui ta tegi oma esimese etenduse Estonias ja esimesed kontsertid Ersoga, siis kõik said aru, et meile on tulnud üks esimene professionaalse ettevalmistusega dirigent, sest siia maale olid kõik ikkagi nagu teise instrumendi kõrvalt kuidagi seda tööd alustanud ja aga Neeme sai väga põhjaliku muusikalise ettevalmistuse ja see, kuidas tema orkestri kõlama pani ja ka lauljaid kaasa tõmbas, see on tänase päevani fenomenaalne.
No päris algusaegadest ma mäletan, et Erso tegelikult oli nagu trio ja selleks, et kontserti anda pididki nad teatriorkestrist mängijaid nii-öelda juurde laenama päriselt.
No see aeg oli muidugi
päris ammu.
Kui tõesti see peale algas ja nii nagu on ka Saksamaa teatrites tihti, et linnas on ainult üks orkester, see annab sümfooniakontserte ja mängib ooperis ja paletti etendustel kaasa, aga no meil on õnneks nii palju olnud julgust ja ka arusaamist, et meil on kaks orkestrit siin Tallinnas. Veel kammerorkester Tallinna Filharmoonias.
Mäletate te ka esimest lavastust, kus Neeme Järvi dirigeeris?
Ma tean, tähendab, uus lavastus oli Verdi Otello 63. Aastal, mille lavastas Paul Mägi ja kujund Seldor Renter. See orkestri kõla, kuidas see sissejahutus peale hakkas ja kuidas ta Georg Otsa Jaagoga seda monoloogi kujundas, see on muidugi võrratu ja ma isikult olen talle ju tohutult tänulik, et mina tegin oma kolm esimest lavastust ka Neeme Järvi osavõtul, et selles mõttes, et tema oma õla alla pani, olen ma elu lõpuni tänulik talle.
Millised need lavastused olid ja kas te enda tundeid veel mäletate enne seda, kui teie päris esimene oma lavastus ilmavalgust nägi?
No neid tundeid ei mäleta, sest vikerlased olid 69. Aastal laulupeal nii-öelda kiirelt tehtud hädasunnil pakutud võimalus. Aga siis kolm aastat hiljem Puccini, kolmik, mantel, õde Angelica Giannis Kiki ja 74. Aastal Traviata, kus ma juba natuke olin siis nii-öelda kindlemalt ennast tundmas. Ja seejärel tegime ka koos veel lõpetsime eeti Georg Otsa poolt alustat Don Giovanni 75. Ja kuigi Neeme sellest aastast läks siis Ersosse, aga ta käis veel Estonias etenduse üksikuid juhatamas, nii et see paralleelne tegevus läks edasi veel mõnda aega.
Aga missugused üle üldse need aastad olid rahvusooperi jaoks? Kui tugev oli selline ideoloogiline surve sellele, mida lavastada, mida lavale tuua?
No ideoloogiline surve või õigemini need raamid olid võrdlemisi selged, et ikka iga aasta nõuti mingit nõukogude või vennasvabariikide helilooja teost ja ma tean, et ka varem sinu on meil ära tehtud kõik noor kaartivägi ja Nikita Veršinin, aga Eesti publik ei tulnud vaatama neid kõiki. Nikita Veršinin on selles mõttes läinud ajalukku, et kui kõige vähem mängitud ooperest on ja lavaltal toimus vaevalt kolm pooliku saaliga etendust. Aga kui me eri klassiga hakkasime siin hiljem koos seda vankrit vedama, siis me nagu nõukogude ooperi alla saime paigutada ka Eesti autorite tööd ja kui me mõtleme Teino Tambergi, Cyrano de Bergerac või Lend hiljem ja Leppo Sumera balletid ja need ei olnud üldse ideoloogiliselt ju selle teemaga seotud. Aga noh, kord viie aasta tagant tuli kindlasti mingi kontsert teha ekstra ära.
Kuidas teile paistab nüüd Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ehk Erso? Te olete kindlasti pika aja jooksul Erso selliseid arenguid jälginud. Kuidas teile tundub, kuidas Erso ajas muutunud on?
No ega mina ei oska teda nii võrrelda kui keegi pillimees või dirigent, kes Ersoga pidevalt töötab. aga ERSO on väga võimekas kollektiiv. Ja nagu öeldakse, et orkester on alati dirigendi nägu, siis kindlasti sõltub see, kuidas dirigent ka seda orkestrit vormib. Ja ma arvan, et Nikolai Aleksejev on kuidagi kollektiivile väga meelejärgi. Ja loomulik, kui Neeme Järvi jälle pärast pikka pausi orkestri ees seisis sellel kontserdil, siis oli rõõm vaadata mängijate silmi, et nad ei teinud mingist sunniviisilist tööd, vaid neil oli rõõm koos samas taktis Neeme Järviga hingata.
Kuidas teile üldse tundub, te olete Neeme Järviga nüüd pikalt koos töötanud? Kuidas teile tundub Neeme Järvi muusikuna ja inimesena?
Neeme Järvi on üks fantastiline inimene selles mõttes, et tema ei aja tühja juttu proovide ajal. Ma tean dirigente, kes räägivad, kuidas on vaja siin koos mängida ja kuidas seda fraseerida ja nõnda edasi. Neeme Järvi niisugune tehnoloogiline baas on niivõrd perfektne, et temaga koos mängitakse koos. Ja see niisugune südamest tulev musitseerimise rõõm, see on fantastiline. Ma olen näinud ka teda New Yorki filharmoonikuid dirigeerimas ja alles sellel kevadel olin Haagis, kui ta lõpetas oma Haagi orkestriga hooaega. See on üks suur pidu, see on muusika pidu ja Neeme nagu särab sellest. Ta on loomulikult aastatega läinud ratsionaalsemaks, ta ei pea enam nii aktiivselt nii-öelda vehkima, nagu ta ise nimetas. Aga kui ta vaatab silmadega mõne pillirühma või mõne pillimängija pooli ja näitab mõnda fraasi, mida ta partituurist palub eraldi välja tuua, siis see on kõikidele väga selge.
Arne, teie olete nii kaua aastaid olnud klassikalise muusika ja ooperiga seotud. Kuidas teile tundub, kas praegusel ajal kuidagi on klassikaline muusika ja ooper jäetud sellisesse vaeslapse osse ja kuidagi põhirõhk on ikkagi sellisel kergemal meelelahutusel ja popmuusikal või?
Ma arvan, et klassikalise muusika ja ooperi publikud õnneks jätkub tänase päevani. On üks grupp inimesi, kes saavad vaimustust sellest ja suudavad ka sellega minna oma elupäevade lõpuni. Aga küsimus minu arvan selles, et see teine pool või nagu tümps me nimetame, seda surutakse ka riiklikest kanalitest, näiteks hommikutelevisioonis, mis pärast intervjuude vahel peab kindlasti olema mingisugune videoklipp sellise keskpärase tümsuga, olgu iga päev ka 1-3 minutit klaverimuusikat või mõni aaria või mõni kvarteti lõik. Sest et, no, see on kõige lihtsam, see on kõige odavam kätte saada ja kõige, noh, öeldakse, et rahvas nõuab. Aga me peame ka rahva nõudmisi natuke suunama ja selles mõttes on muidugi uskumatult, et pärast igasugust vaidlusi meil töötab edasi ka klassikaraadio. Et on võimalus valida, aga kui oleks ainult üks pall ja üks värav, siis tihti läheks kommerts tõesti ainult kergema vastupanu teed, aga ei ole mõtet pessimist olla.
Arne, on teil olnud viimasel ajal endal selliseid üllatusi, kus te ütlete, et ohoo, vaat see on tõesti tore asi, vaat tore, et selline asi on jõudnud lavale, tore, et sellist asja saab kuulata?
No ma ei tea, kui iga hea etendus tekitab sellised tunded, et ega me ilma asjata ei ole seda põldu künnud ja kui tuleb ka üks hea kontsert, vaat huvitav, et rahvas või publik tunneb selle ära, kui me elame või hingame ühes rütmis. Ja oleks naljaks nimetada, et nüüd üleeile ma kuulsin seda etendus, see oli väga tore. Kui sa oled päris kaua aega selle supi sees olnud ja sul on väga palju võrdlusi, siis loomulikult sa nagu oled võib-olla kriitilisem, aga mitte irise ja ma ei ole niisugune kriitik, kes otsib alati halba või kuidagi ära märkida, näete, siin läks nässu. Ma arvan, et me peame rõõmu tundma. Nagu ütles Leonard Bernstein, õidustel raamatu pealkirja Rõõm muusikast.
Aitäh, Arne Mikk, ja siin kohal ma soovin kõikidele kuulajatele kena teisipäeva. Aitäh, et olite taas meiega. Järgmisel teisipäeval räägime juba uutel teemadel. Kõike head ja kuulmiseni!